Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының аталған тақырыптарымен толығырақ таныстыруға кірсек. Халықаралық Transparency International ұйымы 2010 жылғы ғаламдық жемқорлық көрсеткіші деп аталатын баяндамасын жариялады. Оған сәйкес әлем тұрғындарының төрттен бірі кемінде бір жылда бір рет пара беретіндігін айтқан. Бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа бізге студия сұхбатында айтып береді. Саида, сонымен Transparency International ұйымының баяндамасында айтылған осы деректерге кеңірек тоқтала кетсең.
Рахмет Украй, сонымен көптеген елдерде жемқорлық деңгейі жоғарылаған, бірақ жемқорлық фактілері туралы хабарлауға әзір адамдардың санында өсіп келеді делінген Transparency International ұйымының баяндамасында. 2004 жылдан бері 9 желтоқсан, өзіңіз жақсы білесіз Украй, халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде аталып келеді. Transparency International ұйымының 2010 жылғы ғаламдық жемқорлық көрсеткіші деп аталатын баяндамасы осы күні жарияланып отыр. 86 мемлекеттегі жемқорлық деңгейі туралы айтылған баяндамада жағымды әрі жағымсыз жаңалықтар бар. Бұл жолғы зерттеулерде 91 мың адамның үкіметтен бастап ауруханаларда, сонымен қатар полиция мен мектептерде және соттарда пара беру әрекеті тексерілген.
Саида, осы халықаралық Transparency ұйымының зерттеуіне қатысқандар әлем бойынша жемқорлық деңгейін қалай бағалап отыр?
Сауалнамаға қатысқан адамдардың 60% соңғы 3 жылда жемқорлық деңгейі өсті деп жауап берген. Transparency International ұйымының Еуропа мен Орталық Азия бойынша аймақтық директоры Миклош Маршалдың айтуынша, респонденттердің 4-тен 1-і жемқорлықтың құрбаны болғанын айтқан.
The bad news is that corruption is getting worse.
Жемқорлық деңгейі нашарлап барады, әлем бойынша респонденттеріміздің 60%-дан көбі осылай деп айтты. Бұл жағымсыз жаңалық. Жемқорлық жайылып барады. Соңғы 3 жылда жемқорлық деңгейі өскен. Тағы бір жаман жаңалық, 86 елде сауалнамаға қатысқан адамдардың 25% өткен жылы пара берген, деді Миклош Маршал. Баяндамада пара беру фактісі Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінде, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка мемлекеттерінде ең көп тіркелетіндігі жазылған. Бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған мемлекеттерде тұрғындардың 32% пара береді екен, ал Балқан елдері мен Түркияда бұл көрсеткіш 20% құраса, Еуропалық одақ пен Солтүстік Америкада 5% делінеді.
Ал Саида, адамдар не үшін пара беруге барғандықтарын айтқан екен бұл есепте?
Украй Маршалдың айтуынша, адамдардың көбі билікпен арадағы проблемалардан аулақ болу үшін пара бергендерін айтқан. Дегенмен баяндамада айтылған жағымсыз жаңалықтармен бірге біршама жақсы жаңалықтар да бар. Зерттеу қорытындысына қарағанда көптеген адамдар жемқорлық фактілері туралы билік орындарын хабардар етуге әзір екен.
More people are now ready.
Адамдардың көбі жемқорлықпен күресуге дайын, көптеген адам бұл мәселеге өз үлесін қоса алатындығына сенімді. Респонденттердің 70% жемқорлық туралы хабарлауға әзір екенін айтқан, мұны жақсы жаңалық деп айтуға болады, деді Маршал. Сонымен қатар Маршал былай деп атап көрсетті.
Is not possible without pressure.
Халық қысым жасамаса жемқорлықпен күресу мүмкін емес. Ол үшін жоғарыдан төменге қарай, төменнен жоғарыға дейінгі адамдар бұл мәселемен айналысуы керек. Біз реформаларды жүзеге асырғысы келетін саяси жетекшілерді ғана хабардар етіп қоймастан, сонымен қатар өзгерістерді қолдайтын халықтан қысым жасалуын қалаймыз. Сәл де болса баспасөз бостандығы мен азаматтық қоғамға деген ұмтылыс болса, реформаларға әкелетін қысым болуы ықтимал, деді Маршал.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Transparency International ұйымының жариялаған зерттеуіне сәйкес қазақстандықтардың да пікірін тыңдайтын боласыздар, және қазақстандықтардың осы сыбайлас жемқорлыққа қатысты өз айтқандарымен қысқаша құлақтандырудан кейін таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, сонымен сыбайлас жемқорлық деңгейін бағамдайтын Transparency International ұйымының соңғы жүргізілген зерттеулер нәтижесі Қазақстан тұрғындарының 80% өмірінде ең болмаса бір рет пара бергендігін көрсетеді. Олардың басым көпшілігі параны өз еркімен бергендіктерін мойындайды. Алайда тұрғындар өздері оны сыйлық деп бағалайтындықтарын айтады. Қазақстан заңнамасында сыйлық пен параның нақты шегі белгіленгеніне қарамастан, Алматы тұрғындары мен бірқатар сарапшылар оның шегі болмайтындығын жасырмай отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады. Сонымен пара мен сыйлықтың қандай айырмашылығы бар? Сыйлықтың параға айналатын кезі бола ма? Әлде ол шексіз бе? Осы сұраққа Алматы қаласының тұрғындары былай деп жауап берген еді.
Мен үшін пара деген нәрсе беру арқылы ар жағында алуды мақсат етеді. Ол береді, бірақ ар жағында бірдеме сөзсіз алу керек сияқты міндетті. Ал сыйлық деген нәрсе, ол өз шын жүректен сыйлайтын сыйлықтар болады. Ол сыйлықты сыйлайды, артынан ештеме дәметпейді.
Пара ол міндетті түрде белгілі, е? Мысалы, сізге айтты, осындай уақытта осындай ақша алып келесіз, сіздің жұмыстарыңыз алдыға жүреді. Ал сыйлық ол басқалай етіледі. Анықтама керек. Анықтаманы сіз таныс дәрігерден бір аласыз. Уақыт керек қой. Таныс дәрігер ғой. Ол сенен ақша сұрамайды, бірақ сен оған міндетті түрде сыйлыққа келу керексің.
Сыйлық пен параның қандай да бір мөлшері бар ма?
Сыйлықтың мөлшері болмайды ғой. Бірақ адам егер де мысалы отырған орны мықты болса, мысалы, шені бар дейік. Сыйлықтың мөлшері жоқ та, параның мөлшері бар.
Осылай деген тұрғындар өздерінің сыйлық пен параны алған да, берген де кездерінің болғандығын жасырмады. Осы ретте біз елдегі танымал азаматтардан да пара мен сыйлықтың айырмашылығы жайында сұрастырған едік. Алғаш болып біздің сұрақтарымызға саясаттанушы Айдос Сарым жауап берді.
Сыйлық деген енді менің түсінігімде ол жақсы өзің сыйлайтын адамға бір шектен шықпайтын бір жақсы бір тарту кішкентай ғана. Пара деген белгілі осы үшін мен өзімнің қызметімді немесе басқа біреу өзінің тікелей қызметін атқару үшін өзінің жалақысынан тыс бірдеңе дәметіп отырса, сұратып отырса, онда ол жемқорлық пара.
Осы күнге дейін біреуге пара беріп, сыйлық беріп, немесе сыйлық алған кездеріңіз болды ма?
Мен өзім пара алдым деп айта алмаймын. Мемлекеттік қызметте жүргенде ондай кінәрадым болған жоқ. Бірақ енді пара беріп көрген кезім болды. Қазірсі мына өмірдегі бір майда шеде шаруалар болады, түйет өткізу, газ тарту, анау деген сияқты. Олардың барлығы да осындай парасыз, бір ынталандырусыз өтпейтін анық қой. Туған туысқандарымыз болды, соларды ауруханаға жатқызу керек болды деген кез бар, басқасы бар. Соның барлығы менің кезімде болса, бір кішкентай болса да бір сыйлық, я ақшалай, я бірдеңе тамақ, дәм бірдеңе алып барумен ғана шешіліп отырды соның барлығы. Өкінішке орай біздің еліміздің, халқымыздың, қоғамымыздың бір дертіне айналып бара жатқан нәрсе.
Ал тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи пара мен сыйлықтың айырмашылығы оның ашықтығында ғана деп біледі.
Ол сыйлық деген сыйлық қой, ол ашық және жария түрде берілу керек. Оны алған адамда және берген адамда мақтанышпен айтылатын болу керек. Ал пара ол пара, үстелдің астынан беріледі, қалтарыста беріледі, жеңнің ұшынан беріледі.
Айтыңызшы, осы сыйлықтың қандай да бір шегі бола ма? Осы бір шектен асса пара болып кететін, немесе шексіз бар?
Егер жария түрде берілетін болса, оның мен ойлаймын шегі болмау керек. Ал егер де ол жаңа сыйлық деген атымен оңашада берілген дүние болатын болса, оны енді ол басқа шаруа.
Өзіңіздің өміріңізде пара алып немесе пара берген кезіңіз болды ма?
Мен енді пара алатындай бір қызметте істеген жоқпын. Ал енді пара беру деген мәселе, бұл енді көшедегі ғайыға берген дүние пара деп есептелетін болса, онда оны бер деген, оны жасырмаймын.
Ал ұлт тағдыры ұйымының жетекшісі Дос Көшімнің пайымдауынша, сыйлық параның мәдениетті түрі көрінеді.
Парада таза ақша беріледі, сыйлықта белгілі бір зат беріледі, бірақ сол зат сол жаға тұрарлық зат болу керек.
Ал адвокат Сергей Уткин соңғы бірнеше жылда пара беріп көрмегендігін айтты. Ол тек заңда рұқсат етілген 3 айлық есептік көрсеткіштен асырмай сыйлық жасайтындығын жасырмады.
То есть до 3 МРБ я там даю что-то вот такое маленьких сумм. То есть это не взятка, это вот действительно подарок.
Міне қымбатты тыңдарман, Азаттықтың сауалдарына берілген жауаптар осындай болды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы ендігі кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қытайдың жоғарғы ресми өкілі Солтүстік Корея президентімен кездесті. Қытай өзінің бейбітшілік сыйлығын тапсырып, Нобель бейбітшілік сыйлығын тапсырушыларды айыптап отыр. Ауғанстанда НАТО сарбазы қаза тапты. Ирактың оңтүстігінде ақша әскері мерт болды. Ресейде Путиннің суреті бар жасыл торттар сатыла бастаған. Transparency International ұйымы әлемдегі дүниежүзі халқының 1/4 пара беретіндігін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен тағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Ақмола гарнизонының сотында Қорғаныс министрлігінің шағымы бойынша Майырманов мен Шекманға қатысты сот отырысы өтті. Жасы азаттық қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуаныш Алин Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстіне қылмыстық іс қозғалуы тиіс деп отыр. 2012 жылғы президенттік сайлауға түсетінін мәлімдеген Жасарал Қуаныш Алиннің үстінен Сейіткерім Қожаназар деген азамат ар ұжданыма тиді деген шағым түсіріп, дәл қазіргі уақытта сот отырысы өтіп жатыр. Ол жайында өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. We'll be right back.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға сонымен бағдарламамызды осы Қазақстандағы жемқорлық істеріне қатысты сот отырыстарының бірімен одан әрі жалғастырсақ, бейсенбі күні Ақмола гарнизонының соты Қорғаныс министрлігінің талабы бойынша сот отырысын бастады. Айта кетейік, министрлік 23 азаматтан 14 миллиард 260 миллион 396 мың 322 теңгені өндіріп алуды көздеп отыр. Тараптардың айтыстарын тыңдап болған Ақмола гарнизонының сотының төрағасы Мағауия Елемесов бейсенбі күні сот шешімін 10-шы күні, желтоқсанның 10-шы күні жариялайтындығын хабарлаған. Енді бұл сот отырысына қатысып қайтқан әріптесім Есенбек Базарқұл телефон байланысында тұр. Есенбек, сонымен сот отырысы қалай өтті? Жалпы осы Майырманов пен Шейхманға қатысты 11 жылға сотталған осы азаматтарға қатысты соттың қайта жалғасып жатқаны жайында айта кетсең.
Естеріңізде болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниэл Ахметовтің бірінші орынбасары болған Қажымұрат Майырманов Зымыранды қорғаныс және артиллерия қолбасшысының міндетін атқарған Еділ Жартынов, сонымен қатар Израиль азаматы Борис Шайнкман осы жылдың 22 ақпанында сотталып кеткен болатын. Майырмановтың Израиль азаматы 11 жылдан, ал Жартынов 7 жылға жазаға кесілді. Оларға Израильден қару сатып алу кезінде жемқорлық әрекетке барып, қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бұл үш азаматпен бірге Қазақстанның тағы 20 офицері жауапқа тартылған. Алайда жасаған кінәлеріне өкініш білдіріп, тергеу ісіне көмектесті деген желеумен 20 офицерді қылмыстық қудалаудан босатқан болатын. Израильдің қару сатып алуға жұмсалған 14 миллиард теңгеден астам ақшаны қорғаныс министрлігі енді түрмеде отырған 3 сотталғанмен 20 офицерден өтеп алмақ ниетте. Желтоқсанның 9 күні басталған сотта түрмедегі 3 тұтқынның адвокаттары және 20 офицердің мүддесін қорғайтын ақтаушы қатысты. Ақмола гарнизоны әскери прокурорының аға көмекшісі Әсет Оспанов мемлекет қазынасынан ұрланған ақшаны қайтаруға қажет дейді.
Заң белгіленген тәртіппен енді заңды адамдар болғаннан кейін ол сотсыз шешілмейді ол жағдай. Олар енді өз еркілерімен төлеуге болатын дейді осы ақшаны. 14 миллиард ақша шығын келтіріп отыр мемлекетке. Бұл ақшаны олар өз еркілерімен төлесе, сотқа жеткізбей өздері төлеп тастауы мүмкін бар еді. Мойындамай кеткен ақша кетіп отыр ғой. Бірақ енді ол қайткенмен де Андрей қазынасы емес, енді бұл енді мемлекеттің ақшасы, жалпы мына өзіміздің қазақ халқы
Есенбек, енді осы бейсенбі күнгі сотта айыпталушылардың адвокаттары қандай да бір ұсыныс айтты ма?
Иә, сот отырысында адвокаттар кешенді сараптама жасау туралы ұсыныс жасады. Ақмола гарнизоны әскери сотының төрағасы Мағауия Елемесов адвокаттардың өтініштері ескерілетінін айтады. 14 миллиард 260 миллион 396 мың 322 теңгені 23 адамға бөлгенде әрқайсысы 600 миллион теңгеден төлеу керек екен. Тұтқындау отырған менің қорғауымдағы Израиль азаматы онсыз да зейнеткер жасында абақтыдан шықса еліне кетіп қалады. Ал қалғандарына әсіресе міне жас офицерлерге қиын болды деп адвокаттың бірі Мираш Игенбердиева Азаттық тілшісіне.
Иә, қиыншылық туса басына айталық, үкім қорғаныс министрінің жағаға шықса айталық, онда қиындық осы 20 офицерға тиеді ғой. Түсінді. Неге? Семьясы бар, баласы бар, шығасы бар. 600 миллион деген қыруар ақша ғой. Ол дегенің енді алдындағы туатын немере шөпшегіне дейін жететін дүние ғой, былай қарасаңыз. Оның бәрін төлей алмайды. Сондықтан көздерін тұр уақытында анау 600 миллион төлеу деген қиын ғой. Семья бала шағасы бар адамға соншалықты ақшаны, мен қорғап отырған Шейхманды алатын болсаңыз, ол баяғыда пенсионер болған. Енді мына соттан кейін ол Қазақстанда пенсионер емес, Израильде пенсионер. Үстінде ол жалғыз келген көлемді мысалы. 1 миллион долларын конфискация жасады. 1 миллион доллар бизнес ақшасын кетті конфискация. Бизнес кетті. Енді үкімет жан жақта жиналған адамдар ақшасын конфискация жасаған кезде алу керек. Сотталды 63-те. Енді шыққанша 74-ке келеді.
Есенбек, алып қосарыңыз бар ма енді осы айтылғандарға?
Ага. Эстериңизге сала кетсек, Майырмантты 2009 жылы сәуірде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған болатын. Сол кезде Майырмантың Қазақстанға Израильдік әскери кәсіпорынның мүддесін көздеп келген Борис Шайнкманмен ісі бойынша ұсталып, Израиль азамат 2006 Израильмен 2006 жылда жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған болатын. Атап айтқанда генерал-лейтенант Майырманов реактивті қаруды сатып алу және артиллериялық жүйелерді жетілдіруге қатысты израильдік фирмалармен бірқатар келісім шарт жасау кезінде өз өкілеттігін теріс пайдаланды деп деген күдікпен айыпталған.
Рахмет, Есенбек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Біздің толқында қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Бейсенбі күні Алматыда Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдар атынан мәлімдеме жасаған Жас Азаттық қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуанышәлин Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалуы тиіс деді. Сонымен қоса Қуанышәлин Қазақстанға тәуелсіздік не берді деген мәселені көтеріп отыр. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
90-ның 9 күні елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен Швейцарияның бас прокуратурасына үндеу жолдады. 106 адамның қол қойылған үндеуде Швейцария прокуратурасының Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында баяндалған. Оған ақша жымқырды деген айып тағылып отырса керек. Осы тәріздес айыптарға көз жұма қарап отырған Қазақстанның құқық қорғау органын сынаған үндеу иелері бас прокурордан Тимур Құлыбаевтың үстінен көпке жария түрде қылмыстық іс қозғалуын, оның мемлекеттік қызметтен шеттетілуін талап етті. Сонау 2001 жылы елдегі демократиялық жұртшылығы Қазақ кейт аталатын шатаққа байланысты Қазақстандық мұнаймен жүргізетін заңсыз операциялар мен Қазақстанның ең жоғарғы лауазым иелерінің сыбайлас жемқорлығы проблемасын халықаралық деңгейге көтерген еді. Сол кезде 33 белгілі қоғам және саясат қайраткері қол қойған тиісті мазмұндағы хат ақш конгресі мен ақш әділет департаментіне жіберілген болатын. Одан бері 10 жыл ішінде бұл проблема оң шешім таппағаны былай тұрсын, қазір көріп отырғанымыздай одан бетер кең қанат жайды. Тағы да Швейцарияда шатақ шықты. Тағы да оған президент Назарбаевтың отбасы мүшелерінің араласы бар делінген үндеуде. Бұл үндеуді журналистер бейсенбі күні оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин өткізген «Бізге тәуелсіздік не үшін керек болған» атты жиында алған болатын. Қазақстанның байлығы халық үшін емес. Президент Назарбаев отбасы мен оның айналасындағыларға қызмет етіп отырғанын тілге тиек еткен саясаткер қазіргі уақытта Қазақстанның рухани, моральдық болсын, экономикалық жағынан болсын тәуелсіздікке қол жеткізбегенін айтты.
Әрине, бұған ерекше назар аудару керек, өйткені бұл қатардағы бір азамат емес, бейтарап адам емес. Бұл тікелей біздің еліміз басқарып отырған президент Назарбаевтың туған күйеу баласы. Соның жасап отырған іс-әрекеттері, соның Қазақстан халқының есебінен, Қазақстан халқының мүддесінен алып отырған арам байлығы деп айтуға болады. Бұл ұят жағдай әрине біздің ауыз толтырып Қазақстан тәуелсіз ел, Қазақстан демократиялық ел, Қазақстан дамытқан ел деуге ешқандай мүмкіндік бермейді.
Деді Жасарал Қуанышәлин. Оның пікірінше нағыз тәуелсіздік конституция бойынша негізгі биліктің көзі болып табылатын халықта болған кезде ғана ел шын мәнінде тәуелсіз атанады. Осы тақырыпты әрі қарай жалғастырған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиын барысында Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігіне тоқталды.
Возьмем таможенный союз. Чьи интересы прежде всего в этом таможенном союзе?
Кедендік одақты алайық. Бұл одақта кімнің мүдделері қорғалып жатыр? Қазақстанның мүддесі емес екені анық. Ресей ең әуелі өзінің экономикалық мүддесін қорғап отыр. Одақтың шарттары тек Қазақстанның шикізатын сатып жатқан олигархтық топтарға қолайлы болмақ. Шағын және орта бизнес өкілдеріне ешқандай пайда келмейді.
Деді Владимир Козлов. Біз бұған қатысты Қазақстанның ресми органдарынан жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, азаматтық қоғам белсендісі, Жас Азаттық қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуанышәлиннің үстінен Сейіткерім Қожаназар деген азамат ар ұжданыма тиді деген шағым түсіріп отыр. Енді осы дәл қазіргі уақытта Алматыда осы Сейткерім Қожаназар деген азаматтың шағымы бойынша сот отырысы өтіп жатқан еді. Телефон байланысына Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұқанқызы шығып отыр. Мақпал, сонымен сот аяқталды ма? Жалпы шағым жайында бізге кеңірек мәлімет бере кетсеңіз.
Я үкілай, қазір қаскелең тұрғыны Қожаназар Сейткерімнің шағымы бойынша сот процесі аяқталды. Қазір ғана міне шағым иесі Қожаназар кейіпкерім, оппозициялық саясаткер Жасырау Қуанышәлинді 4 жыл бұрын Эпоха басылымында жарияланған сұхбатта айтылған сөздер үшін айыптап отыр. Қожаназар кейіпкерімнің пікірінше, мына келесі сөйлемдер арқылы саясаткер өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп ойлайды. Мен осы сөйлемдерді атап өтсем, біріншіден бұл адамды керек уақытында тартып отыр. Екінші сөйлем, өткен жылы оның өзі Назарбаевты әшкерелеген Заманбек Нұрқабиевке қарсы арыз түсіргенін мойындады. Сейткерімнің тегі бойынша шапырашты, яғни Назарбаевтың туыстасы екені айтылады. Төртінші сөйлем, бірақ бұл адам сотта естігеніміздей шекараға қатысты жалған айтты. Бәрі сандырақ. Қожаназар Сейткерімнің пікірінше мақалада айтылған жалған, сандырақ, шапырашты сөздері ар намысқа тиетін сөздер болып табылады. Ал сот процесінде Жасырау Қуанышәлин бұл мақалада ешқандай намысқа тиетін сөздер жоқтығын айтты. Мұнда тек өз пікірі күмәндер айтылған, ал күмәндер үшін жауап адамдарды жауапқа тартпайды. Әркімнің өз пікірін айтуға өз құқығы бар, деп айтты Жасырау Қуанышәлі. Үкілай?
Мақпал, енді Сейткерім Қожаназар деген азамат осы 2006 жылы 4 жыл бұрынғы мақалада айтылған нәрселер не себепті көтеріп отыр екен? Ол жайында айтпады ма?
Ол жайында айтқан жоқ. Негізінен жалпы сот процесінде судья Дәулет Әбдіхалықов шағым иесінен айыпталушыны мәселені бейбіт шешуге шақырды. Дегенмен Қожаназар Сейткерім өзінің ар намысына тиетін саясаткердің күмәнді пікірлері көпке тарап кеткенін айтып, айыпталушыдан қоғамдық басылымдар арқылы бұл ақпараттың теріспеуін талап етті. Бұған қоса шағым иесі моральдық өтемақы ретінде 55,000 ақш долларды төлеуін талап етіп отыр. Үкілай?
Мақпал, енді екі жақтың бір бітімгершілікке келетіндей түрлері бар ма? Жалпы осы жиынға Жасырау Қуанышәлінің өзі қатысқанда не деп отыр?
Жалпы атап өткенімдей, Жасырау Қуанышәлі көптің алдында, жаңағы жиналғандардың алдында кешірім сұрады Қожаназар Сейткерімнен. Дегенмен де Қожаназар Сейткерім ол кісіден кешірімді баспасөз арқылы сұрауын талап етіп отыр. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай ақ сіздер Азаттық радиосының хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Сондай ақ Азаттықтан мобил адресі арқылы сіздер біздің Азаттықтың парақшасын ашып жүрулеріңізге болады. Яғни azattiq.org сайтындағы біздің мобил адресінің нүктесіне басыңыз. Оның адресін атап айтар болсақ, azattiq.org/m/ деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әрдайым Азаттықтың сайтына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, күнделікті жаңалықтарды бізден алып отырыңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың осы жартылықтағы хабары соңына жетіп қалды. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Бізден алыс қалмаңыздар.